Este cu adevărat o bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră și mai mult decât orice și decât oricât sunt bucuros să stăm în fața unui Dumnezeu atât de mare și atât de minunat și despre a cărui dragoste și iubire poate că nici veșnicia nu ne va ajunge să o înțelegem. Nu cred că este alt subiect mai profund și alt subiect mai demn de a fi discutat decât mesajul dragostei și al iubirii Mântuitorului nostru. Trăim într-o lume care, nu știu cum ați caracteriza-o dumneavoastră, dacă ar trebui să atașați un cuvânt situației în care ne aflăm, un adjectiv care să descrie starea lumii noastre, a societății noastre, nu știu, care credeți că ar fi? O stare de confuzie? O stare de incertitudine, da? De unde venim, încotro mergem, care ne este rostul? Se merită să ne luptăm pentru a înainta? Se povestește despre doi camarazi care și-au petrecut noaptea într-un bar și spre dimineață, din fumul de țigare și din amețeala băuturii și a muzicii și altor lucruri care erau în acel loc, abia au găsit ușa de ieșire din acel local și izbindu-i lumina de afară, nu știau pe unde sunt. Și un domn trecea prin fața ușii, un om al ordinii, un om de rang înalt, la care acești doi amici, într-un mod foarte nepoliticos, îl bat pe umăr. Ei, domnule, spune-ne, unde suntem? Care oficialitatea se uită spre ei? Spune, dar voi știți cu cine vorbiți? La care ei, uitându-se unul la altul, ce suntem într-o dilemă și mai mare. Noi nu știm unde suntem, el nu știe cine e. Da, o stare de confuzie, o stare de confuzie în care trăim. Există lumină, există speranță, ne îndreptăm către ceva anume? Dacă observăm stilul de leadership din lumea noastră, produce și mai mare confuzie în mintea noastră. Cine conduce? Cine are putere? Cine decide? Se pare că există așa un triunghi al leadership-ului. Ca într-adevăr să fii cineva, ca într-adevăr să poți să-i conduci pe cei de sub tine, nu este acesta un triunghi, dar imaginați-vă că acesta ar fi un triunghi. Ce trebuie să faci ca să ai subalterni, să ai oameni care să execute, tu să fii cel de ordine, tu să fii cel din vârf? Trebuie să urci până ajungi sus, în vârf. Acesta este modul de conducere, modul de leadership al omenirii noastre. Călcăm pe cei din jur ca să ajungem sus. Aș vrea să vă prezint un alt tip de leadership. Iisus, când vine, El răstoarnă acest triunghi și îl pune cu vârful în jos. Dacă vrei să fii cineva în această viață, dacă vrei să fii cineva, nu e nevoie să urci, ci e nevoie să cobori. Vreau să învățăm despre lucrul acesta care pare șocant, dar Scriptura ne învață că acela care știe să coboare, acela este cu adevărat biruitor. Și aș vrea să vă descriu nu exemplul unui om, ci aș vrea să vă descriu modul în care Iisus a procedat. Este continuarea unei discuții vorbind despre persoana Domnului Iisus și chipul Lui. Aș vrea să avem Scripturile deschise în același loc, cartea Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 6 la 8. Într-o lume care se luptă pentru ascensiune, într-o lume care orbește, încearcă să atingă vârful. Ascultați modul în care Iisus ni se prezintă. Adică, dar El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aș vrea ca să punctăm cele patru trepte pe care Iisus le coboară. Primul lucru la care Iisus renunță, deși El avea dreptul, era dreptul Lui, El renunță la dreptul de a trăi ca Dumnezeu. Se spune că deși era Dumnezeu, deși avea chipul lui Dumnezeu, nu a crezut ca un lucru de apucat să fie egalul lui Dumnezeu. Avea Domnul Iisus dreptul de a rămâne ca Dumnezeu, de a fi egalul lui Dumnezeu. Cu siguranță El era Dumnezeu. Era dreptul Lui să fie ca Dumnezeu, dar El renunță la acest drept. El părăsește cerul și coboară pe planeta noastră. Al doilea lucru, El renunță la dreptul de a acționa ca Dumnezeu. Scriptura spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși. Alte traduceri spun că El s-a golit pe El însuși. Nu este vorba doar de o dezbrăcare fizică, nu este vorba doar de o lăsare a poziției, a lucrurilor din exteriorul Lui, nu, ci El s-a golit pe El însuși. Golirea aceasta presupunea faptul că atunci când Iisus a venit, a lăsat puterea Lui dumnezeiască, El nu a coborât pe această planetă să acționeze ca Dumnezeu. Dacă ați avea posibilitatea să detașați mușchii atunci când porniți la o luptă, i-ați scoate? V-ați lipsi de putere? Nu, Iisus, deși avea dreptul să se folosească de puterea Lui, când a coborât pe planeta noastră, El a venit ca și noi, lipsit de puterea Lui, supranaturală. Așa cum ne spune Ellen White că când Domnul Hristos a venit pe pământ, a venit ca unul din noi. Ca unul din noi. Minunile la care vă referiți le-a făcut prin puterea Tatălui. Le-a făcut fiind în dependență continuă și perfectă cu Tatălui. Și tot Pana Inspirată ne spune că Domnul Hristos, Cel care a făcut minunile, nu este mai departe de noi acum decât a fost atunci. Și sunt convins că minuni pot fi făcute și astăzi dacă există oameni care își predau viața în întregime pentru cauza lui Dumnezeu. Haideți să vedem un al treilea lucru la care Iisus renunță. Deși era dreptul Lui, Iisus renunță la dreptul de a arăta ca Dumnezeu. Spune că a luat chip de om. Lucrul acesta nu ne spune prea mare lucru, a luat chip de om. Nu ne spune pentru că noi nu cunoaștem ceva superior ființei noastre. Dar dacă ne-am gândit puțin dedesubtul nostru, vedem că a însemnat un sacrificiu, faptul că Iisus a luat chip de om. Lucrul acesta presupunea un sacrificiu, a presupus un sacrificiu enorm. Nu știu dacă vreodată ați fost, poate comparația nu este cea mai potrivită, ați fost vreodată chinuit în vreo noapte de vreo vietate mică și neagră care, știu eu, v-a neliniștit somnul, v-a deranjat pielea? Cred că toți am avut experiențe neplăcute de genul acesta. Aș vrea să vă întreb, câți dintre noi, câți dintre dumneavoastră am fi dispuși pentru o bucată de timp să schimbăm statutul cu o vietate atât de nedorită, neînsemnată? Poate că cu mult mai mult decât este diferența dintre noi și aceste vietăți, este diferența dintre Dumnezeu și noi. Ceea ce am fi meritat noi este ceea ce merită acele vietăți să fie distruse și scoase din existență. Dar Dumnezeu, prin persoana Fiului Său, nu face altceva decât să vină și să ia chipul nostru. Și nu doar să ia chip de om, dar făcându-se rob, spune Scriptura. Robul la care se referă aici textul nu este un rob obișnuit. Erau robi și robi. Limba greacă scoate în evidență diferențele dintre robi. Robul de aici este robul care nu are absolut niciun drept. Și când Iisus a venit pe planeta noastră, a venit fără niciun drept. El nu a avut nimic. Nimic nu a fost al lui. Deși avea dreptul să comande îngerilor să-i construiască un palat în care să se nască, el se naște într-un grajd care nici măcar acela nu era al lui. Și apoi predică dintr-o corabie care nici măcar aceea nu era a lui. Și apoi intră în Ierusalim, călare pe un măgăruș care nici măcar acela nu era al lui. Și în final este îngropat într-un mormânt care nici măcar acela nu era al lui. El care avea toate drepturile, să aibă totul. El care avea act de proprietate pe întreaga planetă și pe întreg universul. El renunță la dreptul lui. El coboară încă o treaptă, făcându-se rob și nu doar rob, făcându-se robul cel mai de jos, din poziția cea mai de sus. Iisus coboară în poziția cea mai de jos. Și El se face asemenea oamenilor. Ia chip de om. Oare de ce? Povestește despre un medic de chirurgie plastică, un medic de mare renume. Ceea ce vă spun este o întâmplare reală. Numele lui este doctorul Maltz. Doctorul Maltz avea renume în chirurgia plastică, putea să restaureze orice defecțiune de fizionomie. La un moment dat, doctorul Maltz este vizitat de o doamnă care îi spune: doctore, am auzit de faima dumneavoastră și vreau să vă prezint cazul nostru. Soțul meu, spunea ea, a suferit un accident, flăcările i-au ars trupul. În timp ce încerca să-și salveze părinții, când casa lor era în flăcări, a intrat în mijlocul flăcărilor, flăcările i-au ars fața, este desfigurat, dar tragedia și mai mare este că nu a putut să-și salveze părinții și ca urmare a vinovăției, a acestui simțământ teribil că nu și-a putut salva părinții, s-a izolat de lume, s-a izolat de societate, chiar și de mine. Nu mai pot vorbi cu el, nu-mi dă voie să-l văd. Este închis într-o cameră. Dacă dumneavoastră, care sunteți faimos în chirurgia plastică, ați veni și ați ciocăni la ușa lui, poate că ar deschide ușa și ar accepta o intervenție, care doctorul spune: cu plăcere am să vin. Se prezintă la ușa pacientului, bate la ușă, se recomandă: sunt doctorul Maltz, vreau să-ți aduc o veste bună, pot să-ți restaurez fața, indiferent cât de distrusă este, te rog deschide. După minute de așteptare, nimic nu s-a întâmplat. Ușa rămâne închisă, omul stă izolat în celula lui, fără să găsească soluția. La care se despart, doctorul îi spune: dacă el nu iese, eu nu pot să-l ajut. După săptămâni, din nou aceeași doamnă la cabinetul doctorului și doctorul, oarecum surprins, spune: a deschis ușa? Vrea să fie operat? Care doamna spune: nu, nu a deschis. Dar vin cu o propunere la dumneavoastră, spune dânsa. Aș vrea ca dumneavoastră să-mi desfigurați mie fața și să-mi o faceți să arate ca a lui. Doctorul rămâne surprins și spune: toată viața m-am pregătit să restaurez fețele, nu să le distrug. N-am primit niciodată o așa cerere. Cineva să mă roage să-i distrug fața. Și dânsa spune: eu vă rog să faceți în așa fel încât fața mea să arate ca fața unui om ars. Vreau ca fața mea să fie ca fața soțului meu. Poate că, arătând în felul acesta, soțul meu va deschide ușa. Și medicul spune: mai dă-mi o șansă, am să mai merg încă o dată la camera soțului tău. Poate că de data aceasta va deschide ușa. Și din nou se prezintă cu aceleași apeluri: sunt doctorul Maltz, am venit să spun că pot să te ajut, te rog, deschide. Minute de așteptare și nimic nu se întâmplă. Și în final el îi spune: vreau să-ți spun un lucru, comunicând prin ușa închisă. Dacă tu nu vei deschide ușa, soția ta m-a rugat să-i desfigurez fața și să fac ca fața ei să arate ca a ta. Doar după câteva secunde, mânerul ușii se rotește și ușa se deschide. Când cineva arată ca tine, atunci poți să stai de vorbă cu el. Atunci inima ți se deschide. Iisus cunoștea lucrul acesta. Și el, deși era Dumnezeu, deși arăta ca Dumnezeu, el alege să arate ca noi. Pentru ca eu și cu dumneavoastră să-i deschidem ușa. Și în ultimul rând, Iisus renunță la dreptul de a fi tratat ca Dumnezeu. El primea toată cinstea, toată onoarea. Spune Scriptura că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este moarte de cruce nu doar pentru că era moartea cea mai chinuitoare, dar pentru că în înțelegerea și în cultura de atunci, a muri pe cruce, a muri atârnat sau spânzurat sau agățat pe lemn, lucrul acesta însemna blestem din partea lui Dumnezeu. Iisus, care era Dumnezeu, alege să moară ca și blestemat de Dumnezeu. De ce renunță El la toate aceste lucruri? Aș vrea să deschideți cu mine la ultimul verset pe care îl vom citi în seara aceasta, Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12. Apostolul ne spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, El le-a dat dreptul de a se numi copii ai săi. El renunță la drepturile Lui pentru a ne da nouă dreptul de a deveni copil al Lui. Cunoașteți pe altcineva care a făcut mai mult decât acest personaj? Cunoașteți pe altcineva care a sacrificat mai mult pentru ca eu și cu dumneavoastră să devenim copii ai Lui? Eu nu cunosc. Și aș vrea să vă spun că este persoana de care m-am îndrăgostit, pe care o iubesc cel mai mult și împreună cu care aș dori să petrec întreaga veșnicie. Și nu vreau să o petrec doar eu, ci aș vrea și dumneavoastră să fiți împreună cu El pentru vecie. Amin.